kadubbisneef dhageenyarra. Manni murtii federaalaa kan Itiyoophiyaa roobii darbee hidhamtoota Oromoo 21 irratti balleessaa mure, tokko immoo walaba gadhiise. Haala kana kan ilaaleen kan haasofsiisne obbo Baqqala Nagaa, barreessaa paartii Koongirasa Federaalawaa Oromooti. Kanneen hidhaman kun eessa eessaa gara Finfinneetti geessamanii jedheen gaafadheen akka jedhu.
Baay'een isaanii barattoota yuunivarsiitiiti. Oromaayaarraa, Madda Walaabuurraa, Jimmarraa, Adaamaarraa, Finfinnee yuunivarsiitii irraa qabamanii baay'een isaanii. Manni isaaniis hookkara biyya Arabaatti ta'e biyya keessatti fiduudhaa fi barattoota irratti kakaasuudhaaf yaalii gootanii adda bilisummaa Oromootiin gurmaa'aniitu lafa gojjan barandaa jedhutti yuunivarsiitii adda addaa keessaa dhufanii wal gaanii jedha. Gaafa kan wal gaanii guyyaan isaan beekamu kan biraammoo imeelii isaanii faa keessaa ergaa baa'oo fuunee jedhan. Oromoon kan inni itti himatamu yakkisaa baa'oo ta'uudha. Kanarraan adda miti.
Barattoota amma isin jettan kun fakkeenyaa fi yuunivarsiitii Madda Walaabuu, Haramaayaa, Jimmaa iddoo adda addaati. Attamitti al tokkotti waan kanaa tochoosuu danda'an jedhu.
Egaa kan nama dhibu waa'ee kanadha. Amma himata isaa yeroo laallu waliigalanii tokko ta'anii ergama abaa'oo hojiirra oolchuudhaa fi adimaa godhanii jedha. Jarri kun maqaadhaan waliin beekanu baay'een isaanii. Mana hidhaatti kan wal argan. Oromoo baay'ee irratti. Yakki mootummaa dhiyeessu kan inni uumamu manuma hidhaa keessatti uumama. Fakkeenyaaf amma jarri kun erga hidhamanii gara waggaa sadiif adeemu maakalaa mirmaraa bakka jedhan sanatti dura qabamanii hidhamanii yakka Oromoo kan inni faabrikaan isaa achiidha. Kan inni irratti abaa'oodha akkas hojjatteetta akkas gooteetta jedhamee kan irratti uumamu malee fakkeenyaaf yakkamaan Kabbada Boonee jedhamu himatamaan 20ffaa maakalaawittis eessattis waggaa sadii hidhame. Erga jiruunsaa badee hamileensaa erga tuqame booda ragaan irra hin jiru jedhamee bilisaan gadhiifame. Kun maal agarsiisa? Duruma yeroo qabamanu yakka maleedha kan qabamanu. Sobaan qabamu kan jedhu namatti mul'isa kun sirriitti. Galmee hunda Oromoo irratti dhiyaate gulaallu dura qabanii hidhu. Kanaafis immoo seera baafataniiru. Ji'a 4 mana hidhaa tursiisuu danda'u. Ji'a 4 tursiisanii yakka haaraa uumanii yakka fakkeessanii yakka sobaatiin himatanii. Ragaa sobaatiin itti dhiyeessaniitu kan adabni itti muramu jechuudha. Oromoonni mana hidhaa Itoophiyaa keessatti hidhaman harka 90 ol kan ta'an dhugaatti akka hojjetaniitu dhugaatti abaa'oo wajjin sololoo dhaqanii leenji'anii hunduma dhumuu yakka isaan irratti himamu tokkuma innataan isaa tokkuma maal jedhu sololoo dhaqee leenji fudhatee okkara kaasuudhaaf lola kaasuudhaaf jedhama. Isheen kun hin jijjiiramtu gaa foormiima ishee jijjiiru seera Itoophiyaa 241 irra jiru. Isaan hundi isaaniiyyuu kan himatamanii kan isaan yakkaman. Kun tokko gaa mana hidhaatti uumamaa jechuudha. Inni lammaffaa erga mana hidhaa dhaqaniis immoo yeroodhaan murtiin argatan. Yeroo dheeraa mana hidhaa keessa erga turanii booda murtichi qulqulluu dhannee namannu murtitti kennu. Mana hidhaa keessatti dararaa guddaa dhaqanii hin urra ga'e jedhan isaanii amma dheengadduma kanayyuu mana murtii balleessaa isaaniitti mure kanatti dhiyeeffataniiru.
Maal jedhanii?
Mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf seerri mootummaa keeyyanni digdan qabxiin sadii irratti nami tokko yakkaan himatamuyyuu hamma murtiin itti kennamutti akka qulqulluutti ilaalamaa kan jedhu darbanii mana hidhaa sana keessatti utuu seerri isaan irratti murteessin nami shororkeessummaadhaan hidhame mana hidhaa kana keessatti koree kam keessayyuu galu kanadha kan lola isaanitti kaaseenni tokko amma achi keessatti warri hidhamtootaa kun waa koree xinnoo dhaabanii achitti wal gargaaruudha waa tokko socho'u miti mirga isaanii kana darbanii achi keessatti akka isaan waa tokko hin sochoone godhanii mirgi namoomaa keenyan eegamne reebamaa jirra dararamaa jirra iyya ta'oo iyyanne namni nu dhaga'u hin jiru jedhanii mana murtiitti himatanii ennaa manni murtii himata isaanii kanarraa fuudhee murtiitti hin kennine amma dheengadduma kana iyyuu ala murtii kennanu kana hunda kan isaanii himatan.
Asirratti obbo Baqqala akkas hin jettanitti akkan qaban yoo ta'e mootummaan maaliif hidhare?
Mootummaan taayitaa kootiif na yaaddessu warra jedhu keessaa dhaabbileen Oromoo karaa nagaatiin socho'atanis kan karaa nagaatiin hin sochoones walumatti damacee Oromummaa yakka ta'e mataansa. Maaliif Oromoon baay'ina waan qabuu fi hoo karaa seeraatiin filannootti dhiyaate akka seerri biyyattii jedhu kanatti hoo bulchanii filannoodhaanis taanaan akka isaan iddoo hin qabne beeku jarri kun kanaf amma danda'amen hamilee isaa tuqanii akkan of jibbu godhanii abbaa biyyaa ta'e qabeenya isaa akka inni hin bulchine godhanii maqaadhaaf bulchiinsa keessii kenninirraa sirbii haasa'ii duwwaa jedhanii waa'ee dimokiraasiitiif waa'ee aangoo akka inni hin gaafanne ta'e jedhanii abaaboo wajjin wal qabsiisu Oromoo. Warra kaanis immoo maqaa maqaa qabuuf. Kun kan ta'uuf inni guddaan ofirratti amantii dhabuudha.
Bulchiisa Oromiyaa godina adda addaarraa yeroo qabamu maaliif achumatti dhimmi isaanii dhumatu? Maaliif Finfinnee fidu?
Kana gaafannee turre nu Oromiyaa dhanne Baqqaleen iyyuu ni dhabne ala sana wajjin dhannee warra seera bulchiinsaa gaafannee jennaani seerri mootummaa amma tokko aangoo warra federaalaatii kenneera dubbii kanarratti nuun jedhan maaliif akkana ta'a? Yakki kun kan hojjetame erga Oromiyaa keessatti ta'e daanyoonni mataan isaanii warri baratan warri muuxannoo dheeraa qaban Oromiyaa keessas jiru. Tokkoffaa biyya isaanii keessatti haqni ilaalamuu fi qaba. Lammaffaa maatii isaanii gidduutti lafa hidhaman sanatti qarqaaramanii achitti haqa argachuu danda'uuti kun jijjiiramuu qabaa jennee barreeffamaan mootummaa Oromiyaa gaafanneerra. Oromoon hoggaa hidhamu rakkinni isaanii guddaan maayini? Manni murtii Oromiyaa keessa otuu jiru asii dhama kiidhaan wal guuranii dhaqanii abbaa fedhani nama yaadaan isaanii wajjin hin taane qabanii fidanii sitti mana hidhaatti gashanii itti murteessu malee jarri kun dhugaatti yakka hojjetaniiru jedhee nama amansiisuu kan danda'u manni tokko iyyuu irra hin jiru.
Dheengadda manni murtii federaalaa gaafa balleessaa itti muru warri himatame kun ofirraa faccisuuf abukaattoon isaanii waan falman hin qabani?
Inni baay'ee rakkisaa ta'umaa inni? Manni murtii himata isaan irratti dhiyaate kanaa ragaa ofirraa faccisaa sana guusaanitti dhiyeeffatanii haqa kennuudha aariitiidhaan irraa fudhatani gaaf tokko beellama tokkotti tokko waamu otuma akkana jedhanuu waggaan sadii dhume. Egaa guutumaan guutuutti namoonni kun immoo kan dhufanu baalee isa hidhame baalee dhufu taa wallaggaa hidhame wallaggaa dhufu hamma isaan beellama tokkotti dhufanii akka isaan ragaan baane waggaa ta'anii deebi'anii deebi'an biyya isaaniitti deebi'u booda ragaan hin argamu. Miyyuu ta'e immoo. Kutatanii dhufanii ragaan isaan kennani hamma wana kan fudhatame dhibba keessaa tokko iyyuu hin ta'u. Amma fakkeenyaaf Baqqalee Faarratti namni dhiyaate maqaa isaa jijjiirrateeti kan inni irratti ragaa ba'e. Maqaan isaa maqaa kan akka hin taane. Naqamteen takkaayyuu dhaqee akka inni iddoo sanatti Tigistooteel kan jedhamus biyya akka hin jirre. Hojii raawwachiiftuu Tigistooteel jedhe. Fudhatama dhabsiise manni murtii. Kanaaf waan beekaa hojjetamu waan ta'eef faccisanii ofirraa bahuunis baay'ee isaan rakkisa. Yakki irratti uumamee faabrikeet ta'e waan irratti dhiyaatuuf. Dheengadda humna nageenyaatiin seerri tokko bahe. Seerri kun maal jedha sitti fakkaata afaan Amaariffaatiin? Yee deeninna sarraateenyoota asheggaarii hundeetaa akka gaxxamaachuu lammii wasduus irmichaa bahe gaayi xayyequun jedha.
Asirratti obbo Baqqalee hiikisaa namoonni hojii basaasaa fi biyya keessatti hojjetaa jiran haalli dirqisiisaan yoo isaan mudate tarkaanfii barbaadan fudhachuu hin danda'uu jedha.
Kun maal jechuudha natsaa armijjaa jechuudha. Dheengadda aambootti tasfaayee guutuu jedhamu gurbaan tokko mana sargiitti. Dura taa'anii gandaa adda isaa rukkutee ajjeesu jiruma kana keessa. Lammaffaa immoo qamlee gaafa 17 namni Tashaalee Cimdii jedhamu xulee irratti aamboo irratti namni humna nageenyaa dhaqee mana isaatti poolisii fudhatee rukkutee kaleessa ajjeese harareen fi isaa akkasiin jira. Gara fuulduraatti itti caalaa deemaa jechuudha dubbiin kun.
Guyyaa dhiyootti adaba kana kan kennan sinitti fakkaata?
Dhuma ji'a kanaarratti gaafa 30 ammasitti waan yakka isinii salphisuu hoo jiraatee karaa bukaatoo keessaniin barreeffamaan dhiyeeffadhaati. Murtii kennaa jedhee ragaa.
Obbo Baqqalee Nagaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa naa ta'eetis galatoomii.